Slăvit să fie Domnul! Da, interesant cum ascultați acum când știți că trebuie să intrăm în prelungiri. Domnul să vă dea răbdare și mie înțelepciune. Vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea, iubiți credincioși, să citim din Sfânta Scriptură, din prima carte a Bibliei, din Geneza. Vom citi din capitolul 11, vom citi primele 9 versete din acest capitol. E un text cunoscut, dar vreau să-l reîmprospătăm pentru noi toți în seara aceasta. Geneza 11 cu 1. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul: haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis: haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis: iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haidem să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Mulțumesc lui Dumnezeu, iubiți credincioși, pentru oportunitatea pe care mi-a dat-o ca în seara aceasta să mă închin Domnului alături de dumneavoastră. Și e bine că putem să cântăm spre slava Domnului, că ne putem ruga împreună și îl putem auzi pe Dumnezeu vorbindu-ne. Frații din Sibiu, Biserica Emanuel, Biserica Elim din Șura Mare, ceilalte biserici pe care le păstorim, pe unde mergem, pe unde ajungem, frații ne-au responsabilizat să transmitem salutul frățietății și anume: Maranata, Domnul vine! Vino, Doamne Iisuse! Amin! Pentru că este o seară a tinerilor, dar suntem și noi ceilalți prezenți, și pentru că tinerii visează mult, uneori și cu ochii deschiși, m-am gândit că în seara aceasta ar fi potrivit să căutăm pe scurt să răspundem la o întrebare. Ce ar trebui să facem și cum ar trebui să trăim ca visele pe care le avem să nu se năruie? Cum ar trebui să umblăm și să visăm și să trăim viața în așa fel încât idealul, ținta, obiectivul pe care mi l-am propus ca tânăr, și nu numai ca tânăr, ca om, ca credincios, să ajungă la capăt? Pentru că în timp ce am ridicat întrebarea asta, probabil că și dumneavoastră și eu, majoritatea dintre noi ne-am gândit la o experiență, la un moment în care unul dintre idealurile noastre s-a dus la pământ, s-a prăbușit, s-a năruit. Și mă gândesc că nu-i om care să nu fi trecut în viață mai devreme sau mai târziu printr-un astfel de episod. Să visezi la ceva frumos și când colo să se întâmple tocmai invers. Spre exemplu, aici ar intra chiar cariera. Sunt unii care s-au apucat de studiu, au depus efort mult și când colo n-au ajuns în viață ce au visat că vor fi. Mai ales dacă întrebăm pe copii ce vrei să fii când ești mare, știți ce vor toți. Piloți, doctori, polițiști, nu-i rău, medici și așa mai departe. Dar încă de mic în copil i-a așezat ideal sau dorința după înălțime și căutăm să ajungem departe. Citeam despre o femeie a unui mare slujitor, Anne Graham, spunea ea, dacă îmi fac planuri în viață, idealuri, și îmi stabilesc scopuri de una singură, dacă îmi urmăresc propria agendă și propriile ambiții, pe scurt, zicea ea, dacă trăiesc să-mi împlinesc propriile vise, cu siguranță că voi obține mai puțin decât ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și zicea ea mai departe, iată de ce îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că îmi năruie visele. Și parcă ți este greu să crezi că în viața unui om poate exista un moment, la un moment dat, să vină în zdrobirea ființei lui într-o sinceritate absolută și să spună, Doamne, îți mulțumesc că n-ai lăsat ca visul acela pe care l-am avut în urmă cu nu știu câtă vreme să se împlinească. Asta ține de maturitate. Și probabil că vă întrebați de ce am citit textul acesta. Am citit textul acesta pentru că versetul 4 mă ajută să vin înaintea dumneavoastră să dau răspuns la întrebarea pe care tocmai am ridicat-o. Cum să trăiești și ce să faci ca visul, idealul pe care ți-l propui să ajungă la capăt? Dacă ne uităm în textul nostru la oamenii despre care am citit, oamenii aceștia, spune versetul 4, au zis, haidem să ne zidim o cetate al cărui vârf să atingă cerul și până aici nu-i nimic, nicio problemă. Numai că uitați-vă ce zice textul mai departe și să ne facem un nume. Dar mai mult de atât, textul nu se oprește aici. Să ne facem un nume ca să nu mai fim împrăștiați pe toată fața pământului. Și ca să înțelegeți problema acestui pasaj și de ce Dumnezeu intervine cum intervine în el și încurcă treburile în mod neașteptat, aș vrea să vă uitați împreună cu mine la Geneza 9 cu 1. Dumnezeu spune Sfânta Scriptură, a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi, suntem după potop, și le-a zis, e poruncă dumnezeiască aici, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. E porunca lui Dumnezeu și mă gândesc că nu-ți trebuie multă școală și multă frământare să pricep ce spune Dumnezeu aici. Adică e simplu numai dacă vrei să pricep, dacă nu vrei, asta e altceva. Și oamenii, plecând de la Noe și familia lui, încep să respecte și să împlinească în tocmai porunca lui Dumnezeu. Și capitolul 10 se încheie așa, versetul 32. Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spița neamului lor, după neamurile lor. Și din ei au ieșit neamurile care... Și acum vă rog frumos să vă uitați la ultima parte a versetului. Ce spune textul? Care s-au răspândit pe pământ după potop. Și până în capitolul 10, se pare că porunca lui Dumnezeu e respectată în tocmai. Că oamenii au priceput ceea ce Dumnezeu le ceruse și acum nu fac altceva decât să trăiască în tocmai ca tare, să respecte cerința lui Dumnezeu. Numai că într-o zi, într-un mod neașteptat și surprinzător, cineva are un vis. Numai că într-o zi, cineva se trezește din somn, nu știu dacă a dormit bine noaptea aceea sau ce-a pățit, numai zice, auzi, dar până când așa? Până când să tot umblăm de colo-colo și până când să tot umblăm pământul acesta, altfel zis, până când să ascultăm de porunca sau cerința lui Dumnezeu? Pentru că versetul 4, dacă îl citiți cu atenție, ultima parte a versetului, e o contraindicație cu privire la ceea ce Dumnezeu ceruse, ca să nu mai fim împrăștiați pe toată fața pământului. Dumnezeu spune, mergeți, înmulțiți-vă, împrăștiați-vă, pe toată fața pământului și altcineva într-o zi vine și zice, dar nu-i chiar așa. Ajunge. Au respectat părinții noștri ce-o cerut Dumnezeu, bunicii noștri, înaintașii noștri au făcut, au fost așa, mai pe vremea lor se putea, nu? Să asculți întocmai de Dumnezeu. Dar acum suntem și noi, totuși, cineva. Avem mai multă carte, mai multe resurse, acces la mai multă informație, păi până când să rămânem blocați într-un tipar de acesta care vine din urmă și să nu explorăm noi orizonturi. Dragi tineri, iubiți credincioși, visele noastre se năruie și au toate șansele să cadă la pământ în momentul în care, și vă rog să vă subliniați și să țineți minte ce încerc să spun în seara aceasta, când propriul nume sau propria reputație devine mai important decât planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Când propria reputație devine țelul pentru care trăiești, altfel spus, mai pe românește, că pe germană nu știu să zic, când lupți ca să fii cineva, orice preț, s-ar putea ca tocmai lupta aceasta, idealul acesta, știu eu, ambiția aceasta, să te ducă pe drumul năruirii propriului vis. Sunt oameni care atunci când au citit textul acesta din Geneza, capitolul 11, au observat în textul acesta un ecou al încercărilor arogante a primilor oameni de a-și lua propriul destin în mâini. Pentru că de fapt atunci când renunți la ceea ce are Dumnezeu de zis și întorci spatele unor porunci evidente ale cuvântului lui Dumnezeu și cauți să-ți iei viața în propriile mâini, că nu mai merge, cum au zis alții, că nu mai e ca pe vremuri, că lucrurile-s noi și ai senzația că rămâi în urmă dacă nu faci tu ceva și dacă nu fac eu ceva. Ei, când pui mâinile pe cârmă și spui gata cu ce a fost și cu ce a cerut Dumnezeu, în acele momente, de fapt, te așezi într-un risc vizibil, de fapt, într-un risc garantat de a pierde totul. De ce? Pentru că, de fapt, aici, iubiți credincioși, e lupta pe care o ducem o viață întreagă. E lupta existențială în care ne găsim cu toții de când ne naștem și până închidem ochii pe acest pământ. Dar mai ales la vârsta tinereții, această luptă e mai intensă și are dimensiunea și intensitatea ei, și anume lupta aceasta dintre ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine, planul pe care Dumnezeu îl are cu privire la viața ta, la viața mea, și ceea ce cred eu e mai bine pentru mine. Ceea ce gândesc eu că ar fi mai potrivit pentru propria mea dezvoltare, pentru propria mea reputație, pentru propriul meu nume. Și începi în acele momente când întorci spatele așadar să uiți și intenționat lași în urmă ceea ce Dumnezeu cere. Te îndrepți spre ceea ce îți dorește inima mai mult și te îndrepți pe un drum greșit. Începi să asculți de fapt mai mult de glasul inimii tale decât de glasul lui Dumnezeu. Și începi să construiești un vis, un turn, dar atenție, pe o temelie greșită, pe o fundație greșită. Mă uit la acești oameni, mă întorc la versetul 4 și atât de senini, parcă nici n-ar fi știut de ceea ce Dumnezeu le ceruse. Haideți să ne facem un nume. Iubiți tineri, iubiți credincioși, întrebarea este, care e idealul dumneavoastră în viață? Care e idealul pentru care trăiți? Care sunt obiectivele care vă animă viața? Ce vă face să vă treziți dimineața din pat și să spuneți se merită să trăiesc și astăzi? Când mă gândesc că nu-i locul de muncă. Poate pentru unii este. Mă gândesc că poate nu-i mersul la școală. Că știm noi cum e și cu școala câteodată. Dar totuși, ca să nu lungesc vorba, întrebarea este ce dă energie existenței tale? De unde îți iei resursele? Ce te face ca, indiferent de context, de circumstanțe, să fii focusat pe ideal, pe visul care îl ai și să spui, indiferent de ce se întâmplă în viața mea, eu merg până la capăt. Pentru ce trăiești? Pentru ce lupți? Pentru ce te consumi? Vedeți dumneavoastră, și aici trag un semnal de alarmă, dacă permiteți expresia aceasta, n-am venit să alarmez pe nimeni că nu-i rolul meu să fac lucrul acesta, dar permiteți-mi ca slujitor și ca rob al Domnului să vă propun în seara aceasta să vedeți cum uneori în spatele unor intenții care la suprafață par religioase, par duhovnicești, de fapt ascundem ambiții egoiste. Uneori chiar slujirea mea poate fi un mijloc pentru a alimenta propriul eu. Dacă nu-s destul de sincer cu Dumnezeu, cu mine însumi și cu poporul lui Dumnezeu, pot face din acest amvon și din slujirea pe care o am o platformă pentru a alimenta un vis, o ambiție egoistă. Să mă audă alții, să mă vadă alții, să fiu și eu cineva, să-mi fac un nume. Și dacă trebuie din când în când mai zic câte una așa mai de ochiată pe la amvon, să ne ierte Domnul și să ierte Domnul pe cei ce fac așa, mai dăm cu bățul în baltă intenționat ca să ieșim în online. Știți dumneavoastră cum e și cu asta? Dacă vrei să ai like-uri și vizualizări, zii ceva, nu mai zic chiar așa din Biblie toată ziua, că dacă zici numai din Biblie, nu o să ai atâția urmăritori. Mai zi una de aia mai de ochiat, o să vezi cum te ascultă unii și alții. Să ne păzească Domnul de așa ceva. Numai că uitați-vă cum oamenii aceștia, și fără să spiritualizez prea mult și să forțez textul în altă direcție, dar am stat și am citit textul și l-am recitit de mai multe ori și dacă m-aș uita numai la prima parte a versetului, când aceștia spun, versetul 4 din nou, haidem să ne zidim o cetate al cărui vârf să atingă cerul, wow, nu sună frumos? Oameni parcă nu e așa care visează măreți. Uite că au pe limba lor și vocabularul lor pare unul duhovnicesc, nu-i așa? Păi când spune cineva, frate, totul pentru cer, păi cum să nu-l asculți pe un astfel de om? Cum să nu mergi la drum cu el? Cum să nu spui despre un astfel de om că visează măreț? Când ținta lui e cerul? Numai că uitați-vă, vă rog, dacă dați câteva pagini mai la începutul Scripturii, e acolo Cain cu Abel, Geneza capitolul 4. Doi oameni care se hotărăsc să aducă jertfe lui Dumnezeu. Interesant lucru că Dumnezeu nu le ceruse asta, dar aici e subliniată o altă realitate, că am fost creați de Dumnezeu cu necesitatea de a ne închina și fără a ne zice cineva, omul are așezat în ADN-ul lui pornirea asta înspre Dumnezeu, numai că diavolul a pervertit această nevoie a omului și a dat omului posibilitatea să se închină atâtea, la atâtea zei și zeități. Numai că Biblia spune că amândoi aduc jertfe, amândoi se închină, numai că una dintre jertfe și numai un închinător este plăcut de Dumnezeu. Și știți ce înțeleg? Că ceea ce ne separă și ceea ce face diferența și locul în care se declanșează tot procesul acela al descoperirii a felului în care suntem și trăim, nu e societatea. Acolo prea puțin ne deosebim. Acolo cam toți sunt la fel. Acolo toți au cam aceleași preocupări. Toată lumea e cum e. Dar uitându-ne la noi, că El avem pe Dumnezeu pe buzele noastre, cântăm despre El, ne rugăm Lui, predicăm despre El, e atât de des poate pe buzele noastre Dumnezeu. Știți când se va face diferența între mine și tine, între doi închinători? La altar. La altar. Și poate că cei din sală spun, mă da, oameni de treabă. Dar să se uite Dumnezeu care vede dincolo de ceea ce vede ochiul uman și să spună pe jertfa fratelui Teo din Sibiu, n-am privit cu plăcere. Și să spună, dar au predicat fratele, s-au chinuit, au mai ridicat tonul, l-au mai lăsat, au respectat niște norme. Și Dumnezeu să spună, nu asta caut. Vedeți, la altar, în prezența lui Dumnezeu, privit totul din exterior, totul pare perfect și bine. Oameni preocupați să aducă jertfă. Numai că unul s-ar putea să nu trăiască în inima lui. Invidie, ambiții. Să fiu cineva înaintea celuilalt? Nu e așa să avansez înaintea lui? Poate duc de competiție, duc de înălțare, mândrii, aroganță și multe altele de genul acesta care fac, nu-i așa, ca jertfa noastră să nu fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Visul tău, drag tânăr, poate fi ajuns la capăt. Idealul pentru care lupți poate să atingă finalul, să-ți atingi obiectivele în viață dacă... Dați-mi voie să mă exprim într-o formă pozitivă acum. Îl implici pe Dumnezeu în toate detaliile vieții tale. Unii probabil că nu vor fi de acord cu asta, dar știți, e fundamental să înțelegem că deciziile mici pe care le luăm zilnic și viața e alcătuită din decizii mici. Poate că rar ni se întâmplă în viață să luăm decizii mari. Odată ne căsătorim, nu-i așa? Odată mergem la școală, odată ne botezăm în apă, spune decizii mari. Nu prea des așa avem de luat decizii foarte mari în viață. Și poate că acolo nu prea avem așa mari probleme. Dar deciziile mici, alegerile pe care le avem de făcut în fiecare zi, acelea ne macină pe interior. Acelea, de fapt, constituie temelia pe care ne clădim viața și fundația pe care construim, dacă vreți, drumul pentru atingerea marelui obiectiv în viață. Idealurilor pe care luptăm, dacă vreți, chiar și pentru propria reputație, e bine să luptăm dacă e Dumnezeu implicat acolo. Că mi-aduc aminte de ce spune înțeleptul Solomon, mai bun este un nume bun decât multă bogăție și slavă. Adică Biblia nu contrazice și nu atacă ideea aceasta de a avea o reputație bună, chiar e de dorit ca poporul lui Dumnezeu, nu-i așa, să aibă un nume bun în lume. Numai că e dureros când Dumnezeu e lăsat pe din afară. Și apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să vă aduc aminte de un tânăr care a luptat cu orice preț pentru propriul nume și a vrut să fie cineva. A considerat că familia, căminul, casa tatălui e un loc fără perspectivă. Și a spus până aici. Și deja probabil știți despre cine e vorba. Luca, capitolul 15, ne vorbește despre fiul cel tânăr care a plecat de acasă. Dar n-a plecat alungat, ci a plecat pentru că a avut un vis. A plecat pentru că a avut un ideal, numai că a plecat fără binecuvântarea tatălui. A plecat de capul lui, a plecat pe propriul drum, negând sau ignorând că Dumnezeu, sau posibilitatea că, ca Dumnezeu să aibă un alt plan pentru el. Și s-a dus. Și știți ce e interesant? Cu vremea a fost bine. Și s-a bucurat de faimă, de reputație, de distracție. Și pentru că știți povestea și finalul, visul acestui bărbat tânăr s-a năruit repede. S-a năruit repede. A ajuns la porci și probabil că n-a visat vreodată că viața lui poate avea o astfel de întorsătură. Numai că știți ce e interesant? Este că a dorit un nume și a avut un nume. Cei ce mergeau mai pe vremuri cu turma de vaci, ori le spuneam ciurdar sau văcarul satului. De ce? Pentru că asta făcea. Dar probabil dacă ar fi fost să-i dăm un nume acestui tânăr, l-am fi făcut porcar, ăla care îngrijește de porci. Și munca e josnică, această muncă. Dar pentru evreu, un evreu era și mai josnic. Numai că ai vrut un nume, l-ai primit. Întorcându-mă în Geneza, oamenii aceștia luptă după un nume, dar fără Dumnezeu. Știți ce e interesant? Că și ei primesc un nume. Numai că nu numele pentru care au luptat, nu numele pe care și l-au dorit. Versetul 9 spune, de aceea cetatea a fost numită Babel. Haos, încurcătură, dezordine. Și dacă te-ar fi întrebat cineva de unde ești, parcă ți-era rușine să zici de unde ești. Nu-i așa? Păi cum să zici că ești de la Babel? Cum să te numească și să strige cineva după tine încurcatule? Confuzatule sau nu știu ce sinonime se mai găsesc, că nu-s frumoase deloc. Și-au dorit un nume, dar nu l-au primit pe acela pe care și l-au dorit. De ce? Pentru că atunci, asta e ideea principală de fapt, când Dumnezeu este exclus din preocupările mele, când nu țin cont și nu mă întreb, Doamne, care-i planul Tău pentru mine? Și când nu mă având să fac pași spre înainte, fără a avea certitudinea că sunt în voia celui preanalt, când nu țin cont de asta, primesc un nume, dar nu acela la care am visat. Și în seara aceasta vă invit pe aceia care poate ați luptat până aici, dar ați luptat cu pumnul în vânt. Mă adresez acelora care au luptat și să ajungă cineva, să facă ceva, dar văd că drumul lor, în loc să înainteze, să aibă așa o ascendență clară, să urce, se duce tot mai jos. Și poate că se văd pe drumul fiului risipitor. În seara aceasta te întreb, n-ai vrea să ai un moment de trezire personală și să spui, Doamne, ajunge? N-ai vrea să te oprești și să spui, Doamne, am visat fără Tine, am avut ambiții și am luat-o într-o direcție greșită, dar, Doamne, astăzi vin acasă. Și să spui așa cum a spus acel tânăr, am păcătuit împotriva Ta, Doamne. Poate că n-ai băut, nu te-ai drogat, n-ai furat, n-ai curvit. Poate că n-ai făcut acele păcate grave pe care le fac alții și pentru care avem așa o condamnare imediată. Dar oare a nu-L mai băga pe Dumnezeu în seamă? Oare a pune mâinile la urechi când Dumnezeu vorbește? Oare a lua viața în propriile mâini? Asta nu înseamnă păcat? Oare asta nu e păcat, dragii mei? Mă rog în seara aceasta ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze. Duhul lui Dumnezeu să trezească conștiința noastră. Duhul Domnului să se atingă de simțirile noastre, de emoțiile noastre. Și dacă tot dorim să fim cineva, să spunem, Doamne, fă-mă Tu cineva, ridică-mă Tu, Doamne. Pentru că Biblia spune, Dumnezeu dă har celor smeriți, Dumnezeu îi înalță pe cei ce știu să se plece, Dumnezeu îi ridică pe cei ce știu să asculte. Dar în seara aceasta te rog în numele Domnului, dacă ești jos și poate că ți-e greu să te uiți la tine, crede că există recuperare, există reabilitare. Dacă fiul risipitor atât de jos a ajuns și tatăl l-a primit și l-a reabilitat, să știi că și pentru tine, oricât de jos ai fi, Dumnezeu e gata să te ridice. Visați, dragi tineri, visați, iubiți credincioși, dar visați împreună cu Dumnezeu. Amin.